Radio Beograd, treći program.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ja sam Svetlana Maraš, a vi slušate emisiju Elektronski studio uživo. Nalazimo se u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda i sa nama su Richard Beret i Paul Obermeier koji čine duo Furt. Ovaj sastav osnovan je 1986. godine i evoluirao je u svom izrazu od jednostavne elektronike do digitalnih alatki, istražujući mogućnosti spontanog izraza i kompleksne kompozicije, konkretnog i sintetičkog zvuka. Novi rad koji će ovaj sastav ostvariti u elektronskom studiju Radio Beograda dodaje u ovaj mix instrument EMS Synthi 100, koji će istovremeno generisati materijal za digitalne matrice ovog sastava, ali će biti upotrebljen i u samom živom izvođenju. Furt tesno sarađuje sa elektroakustičkim ansamblom Evana Parkera od 2003. godine, a posjeduje i sobstvenu proširenu formu Forge od 2005. Muzika sastava Furt izdata je na etiketama kao što su XOR, Matchless, Psy, Trader i ECM Records. Počevši od 2016. Furt je objavio 9 albuma na sopstvenoj etiketi Furt Logic u rasponu od početka 80. godina do najrecentnijih radova kao što su Accident and Emergency, koji je snimljen uživo u Italiji u decembru 2019. godine. Još jednom sastav Furt čine Richard Beret i Paul Obermeier, koji su večeras sa nama u studiju i koji će izvesti živu elektronsku muziku sa upotrebom instrumenta EMS Synthi 100 u trajanju od 40 minuta približno. Richard Beret je kompozitor aktivan na međunarodnoj sceni i smatra se učenikom Petera Weigolda, jednog od pionira spajanja komponovanja, improvizacije i dirigovanja. Beret je profesor na Institutu za sonologiju u Hagu na Akademiji kreativnih i izvođačkih umetnosti Univerziteta u Leidenu. Njegovo stvaralaštvo obuhvata spektar radova od slobodne improvizacije do složenih partitura, odnosno od akustične kamerne muzike do inovativne upotrebe digitalne tehnologije. Trenutni projekti uključuju pisanje novog ciklusa kompozicija, novo delo za fonema Concert iz Chicago, kao i rad na albumu sa Elysian ansamblom sa kojim Beret sarađuje od 1990. godine. Performativne saradnje čine važan deo njegove prakse i uključuju pored Paula Obermeiera i one sa Evanom Parkerom i nekolicinom drugih ansambala posvećenih slobodnoj improvizaciji, kao što su Skein i Kolofoni. Richard živi u Beogradu. Paul Obermeier je kompozitor i izvođač poznat po živim elektronskim nastupima. Sarađuje se Richardom Beretom od 1986. godine u sastavu Furt, zatim u elektroakustičkom triju Bark od 1999. i stalni je član elektroakustičkog ansambla Evana Parkera od 2003. godine. Pored ovih aktivnosti bavi se i komponovanjem, muzikom za instalacije i film. Dela Paula Obermeiera su emitovana širom sveta. Skoriji radovi uključuju novi kompakt disk sastava Bark kao i fiksirane tape kompozicije. Sada sledi nastup Dua Furt uživo iz elektronskog studija Radio Beograd.
Thank you. Mm-hmm. Don't Thank you. Thank you. Yo.
Poštovani slušalci, čuli ste improvizaciju Dua Furt koju čine Richard Barrett i Paul Obermeier uživo iz elektronskog studija Radio Beograda. Umetnici su u svom nastupu koristili i zvuke instrumenta EMS Synthi 100 kao i sopstveni digitalni setup. Večerašnju emisiju Elektronski studio uživo realizovali su ton majstor u elektronskom studiju Goran Gordić, asistent Nemanja Đurđević, realizator tona u studiju 3 Radio Beograda Ivana Krstanović, autorka i voditeljka emisije Svetlana Maraš. Ostanite uz treći program.